بسم الله الرحمن الرحيم.
لا هذا شيء لموسى عليه السلام والامور فقدر شن اخر فرعون ابج وجل الله يرضى وتوجه داب بني سعيد بدا بادشاه نقوم فدا فرعون بهلا قوم من نور خدر طول قصه شن اقى فرعون فلا سي اغى موسى عليه السلام موسى توجيه وداب قوم او بيا اغى موسى عليه السلام يوشفن كيف شكل باندي راضي فرعون تا ہم بحث سر کئی مناظر سر کئی بیش کال جد و جہد پیس انجام داو چم دق صورت کی ویلی جیبو فرعون او داغل اخر خلے ونی و او پو خودم کہتا و خورت ولی چی فرعون پو باطل و موسیٰ پو حقو اے دمکی و اولا واو رائے ساسو کسرت کے مال دے جائداد دے خزانی دی ارس دی مسلمانان کمزور دی ضعیف دی تو یاد رائے انجام ہم دق شان دی لگا بنی اسرائیل جو جغد آزادی امکان نو دفتر قوم فرعون ہلاکت امکان نو خود خدای ارادہ وا اسباب ولا برابر تو کمزور استعمال گری کمزور نے مخالفین وہ زما ارادہ دا جستا نبوت پا کامل کی گی ایو زیر ہو علی الدین کل پر طول دین نو بابا دا غالب کی گی لہذا تپرام کنا آخری اسواد دارا ولا یسود ظنک کافر خدا من کئی کہنے تبلیغ نہ اگوی جگہ مختلف کول اخر پر دے رہا غلب چی گو خدا چی مسالحت کرو منگا سا جگر دا لا یو خواہ گئی بل خواہ خدا یو رو یو خواہ بل بل خواہ پر کوٹی جگر دی پر کلی کن جگر دی مسالحت کرو کرو تو پر خپل دین پر خپل دین موسیٰ بدین خدا عصاب دین خدا اکدا فرد منگا خدایان بعد مو یا خیر تر خپل دین تبلیغ کرو سونا نرمی رو کرو بدر شخص نو دونا تصویر کی بچائیے دونا زادور دا بس کر رسول اللہ وی نکی جرگی ننواسے تصویر زیادہ کر نظمہ نو دا اغوی داو چھ دے دا پنکار پی دی اور رسول اللہ تا نقرہ حکم نستر تا بیرس ہے پا دے تکلیف پا دے خلاف لی نو اگر ولا یوسوب جنگا تا من نکی دو خلائی دا آیاتونو نا نقرہ یا رسولنا نخدای احکام چه پتان دا زلشیر تا دا خلق و تورساو پا دی عمل برامت شروع بعد ازن دی سنازل شروع چی نو خونه با صلیح کارا پیزه صلیح کارا تا تیر کرد نو تا خدا تبلیغ نکو دا شن جنبی نبی نو چی وس نازل شده بانده وس دا ستاریو کیا وس دا ستاری او تر او بل خلق دا الى رب بکر تر تر بلون مختلفی طریقی ستاریو تیر دین لگر خلق دای تر وارد اتمکھے گا مشرکان دا جملہ سونا سخت تھا بظاہر نبی مخاطب دے سن مفکر دا امکان شکے نبی نے مشرکان نہ وے دا احتمال کم دے یہ نے کہ تر دا کہ لپٹے نرمی لا ولے دا مشرکی رو مقصد ما پورا شی کہ تو کوئی لوگ نرمی ہو کے تے تبلیغ کی کنا یہ ہزا کا کوئی مقصد نہیں کنا تے دا سمو پے یہ الفاظ سن تو ولی دے کو کر شبل اتم نرا بلا دا اللہ سر بلا لول دا سے امکانو چھے رسول اللہ دا خدای سے بل خدای مندل دا فاغ کافر ہم دا سے نکی مجھا دا ہے چھے دا بل چھا دا سکم تعبیل نا مشرکی نا دا قل شدارائی نا بل چھا نا آرام و راحات ہم دا قبل چھا ہم اللہ دوم اللہ خدای اگر خدای سے کندل ورا لا الہ بل معبود نشتا بل حاکم نشتا دا بل اچاد اللہ ہو اقا یعو ذاتی اگر صدر او بل شی بول نہیں رہا ہوتا ہے سلا ہو رہا کل شے انہا ہر شے فناتی دن کے پرے بات نہ ضرور نشار تو بپوئی گی الا وضع اللہ یا ذات اگر باقی ہے لہذا لہو لسوک خالق ما غلے نسوک مند اگر چلی گی دبل چاہ سکم نشتا کروانے او واپس به د خپل زندګۍ د جوابدارۍ لپاره هغه ته واپس دوه تجربه کړه.